1910. gadā celtā pāroda abās pusēs ceļš ir aizķērsots ar ceļazīmēm, kuras apzīmē, ka tālāka braukšana ir aizliegta. Kārtību uzrauga policijas ekipāžas. Gājēju un transporta kustība ir slēgta aptuveni 150 metru garajā Altonovas ielā no Ojāra Vācieša ielas līdz Tēriņu ielai. Lūk, ko par to saka uzrunātie gājēji un autovadītāji.
Man liekas, ka būs lielāka sastrēguma Zolmaņa gatves. Pilnīgi noteikti, jo šis ir tāds diezgan biežs ceļš uz Māru pa taisnē. Bet, nu, droši vien pirmajā vietā tomēr. Tā kā, nu, labāk, lai satais nekā, ka tur kaut kāds ziepes notiekās.
Pārstāstiet, kas tur notiks?
Tur ir atklāta plaisa.
Ļoti labi. Jā? Būs iemesli saremont. Jā, jūs vērtēju negatīvu.
Kāpēc?
Tāpēc, ka man jāiet ar kājām.
Sabiedriskais nekusē?
Kurā vietā?
Nu, apkārt.
Nu, aiziet pārbaudīt.
Nu, grūti jau ir. Man autobus tur gāja.
На самом деле, да, потому что сообщение в Запнекалс.
Jā, šis tilts satiksmei ir svarīgs. Uz Ziepniekkalnu, protams, var aizbraukt pa to otru pārvadu, bet pa šo brauc uz Mārupi un Bieriņiem. Par to visu laiku esmu braukusi arī meita un vīrs. Cilvēkiem nāksies braukt pa apvedceļu.
Minēto pārvadu dzelzceļa projekta Rail Baltica izbūves laikā plānoja nojaukt, taču pagaidām sarunas ir pieklusušas. Par tā saglabāšanu iepriekš aktīvi iesaistījušies vietējie iedzīvotāji, turpina Torņakalna un Atgāzenes apkaimju iniciatīvas biedrības vadītāja Marta Rubīne.
Ņemot vērā, cik daudz ir bijušas diskusijas par šo pārvadu, tāpat kā par Torņakalna ielas pārvadu, nu, gribētos to skaidrību saprast, kāpēc tiešām ir šis liegums braukt vai tur tiešām ir bīstami, jo, jā, ir dažādas spekulācijas, pa cik informācija šobrīd ir tāda tikai daļēji pieejama, tad šis ir iemesls spekulācijām par tēmu, jā, vai tur nav kāda sazvērestība.
Plaisa atklāta tilta apakšējā daļā. To noteikti vajadzēs remontēt, taču pagaidām nav zināms, cik nopietnas remonts būs nepieciešams. Tā saka domas ārtelpas un mobilitātes departamenta pārstāvis Andrejs Urtāns.
Ārtelpas mobilitātes departaments ir sazinājies ar uzņēmumu, kas veic šo inspekciju, vienojušies par inspekcijas veikšanu, un šodien jau principā tiek uzsākti šie inspekcijas veikšanas darbi. Plānotais inspekcijas veikšanas termiņš ir aptuveni 2-3 nedēļas. Iespējams, nedēļas laikā jau varētu būt pirmā informācija par šiem konstatētiem bojājumiem. Balstoties uz speciālistu sniegto informāciju un rekomendācijām, tad departaments lems par tālākajām darbībām.
Slēgtā pārvada dēļ no šodienas Pārdaugavā mainīti 25., 55. un 56. autobusa maršruti, kas tagad kursē gar Stradiņa slimnīcu. Savukārt autovadītāji un gājēji var izmantot divus pārvadus, kas atrodas blakus slēgtajam tiltam. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Un tikko esam saņēmuši ziņu no domas, ka no pulksten 18. pārvadu Altonovas ielā satiksmei atklās gājējiem un spēkratiem līdz 5 tonnām. Sabiedriskais transports pār pārvadu kursēt joprojām nevarēs.